Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Salată de bif nu ai voie, că e cu ou.
Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental. Alături de invitați echipați cu oale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat.
Sarmale. Sarmale ai voie.
Claudiu Teohari, a.k.a. Teo din legendarul trio Vio, Teo și Costel, dezbate alături de Cosmin Dragomir cum ar trebui să se poziționeze corect față de micii lui Ciotoianu, un turist care vine pentru prima dată la București. Invitatul nostru intră apoi în detaliile întâlnirii sale cu un pom lăudat pe nume Massimo Bottura și, cât privește jumătatea plină a paharului, povestește entuziast despre turul pălinciilor și vinul pelin. În fine, Teo abordează frontal problema complicatei relații dintre șaorma cu de toate și tradiția gastronomică românească.
Putem să presupunem că, la un moment dat, ciorba era ceva nou și ciudat, nu?
Da.
Acum câteva sute de ani. E, da. Acum este parte din sufletul nostru, nu? E ce mai românesc decât să razi o ciorbă. Deci de asta spun că dispar tradiții, apar tradiții. Orice lucru că considerăm noi că acum e tradițional și parte din sufletul nostru a fost la un moment dat ceva nou și ciudat și care probabil că a fost și respins. Tradiții mor, tradiții se nasc, la fel ca oamenii, adică de asta mi se pare extraordinar de interesantă și de amuzantă știrea asta că au sărbătorit 500 de ani de Ploiești cu șaorma.
Amintiri Gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicari Digitali.
Podcastul Amintiri Gustoase este susținut de Electrolux România. Designed in Sweden. De-a lungul a peste 100 de ani de experiență și inovații, Electrolux s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde.
Salutare, dragilor, și bine ne-am regăsit la un nou episod de podcast gastronomic Amintiri Gustoase. Astăzi l-am lângă mine pe Claudiu Teohari, aka Teo, după cum probabil știm mult mai bine, care împreună cu Melinda formează o familie de cârciumari. Au fost și sunt implicați în multe proiecte, dar pe noi nu ne interesează modelul de familie, dacă e tradițională sau nu, ci cârciumăritul, dacă e tradițional sau nu. Salut, Teo, mulțumesc mult că ai acceptat invitația.
Salut, Cosmin, cu cel mai mare drag, e o plăcere tot timpul să vorbesc cu tine și la Spritz și online și pe Zoom, care îmi dă cu pandemie Zoom-ul ăsta, jur că a trebuit să șterg praful de pe el, că mi-a zis că ne vedem pe Zoom, am luat o cârpă, l-am șters de praf, zic, mamă, ok, mi-a dat cu amintiri Zoom-ul, salut!
Zi-mi cum e cu mâncarea, tradițională sau fusion sau internațională, voi în general ați inovat cumva, să spunem, și ați luat tot felul de rețete mai vechi pe care le-ați modernizat, le-ați urbanizat. E bine așa, e un trend, e local, e vrei mai mult românesc, poate România să facă astfel de mâncare?
Băi, trebuie să încep cu o clarificare foarte clară, și anume, Melinda este cu cârciumăritul, eu sunt cu sprijinul moral și la ananghie financiar, deci ea este pe partea asta. Deci eu cu rețetele, ea e cu creatul, eu sunt cu încercatul.
Cu gustatul.
Deci ea ce a încercat să facă e să ia amintiri din copilărie, a luat foarte multe din gusturile, ingredientele cu care a crescut acolo în Maramureș și le-a adus încoace. A făcut treaba aia, picioci ca pe Valea Izei, care a prins foarte bine. Valea Izei e unde a copilărit ea, picioce, cum se spune acolo la cartofi. Și, e un preparat, ți-am zis, din amintiri din copilărie. A luat multe ingrediente mai puțin folosite, de-astea, măduvioară din șira spinării de la vită sau creier sau, nu știu, organe în general. Bun, și a încercat să facă niște... Da. Are și acum la Dumicat, are fudulii de curcan, Mă rog, pe partea de organe, mie mi se pare că noi avem tradiție, oamenii știu, adică au crescut mâncând organe, dar nu sunt foarte acceptate acum în Horeca. Poate e o rușine, nu știu, de asta. Bine, nu zic acum că au crescut oamenii cu rinichi la grătar sau ceva, dar drobul e drob, toba e tobă, adică, na, când erai copil, garantat ți-a dat cineva să mesteci o ureche când se tăia porcul, adică, na, suntem crescuți cu preparate, cu ingrediente astea, bucăți din animal mai ciudățele.
Și să ne valorificăm la maxim, da. Că nu ne băteam joc.
Da. De nevoie, nu puteai să arunci nimic, se mânca de la rât la coadă, tot. Deci asta e faza, că a încercat să facă treaba asta, să ia niște lucruri mai puțin folosite în Horeca și să le facă mai atractive. Și cred că a reușit, adică oamenii sunt încântați. De exemplu, fuduliile alea de curcan se comandă bine de tot la duminicată. Adică oamenii sunt încântați de ele. Burgerul ăla de măduvioară, cât l-a făcut, a avut un succes foarte mare. Adică, da, asta apropo de tradiție. Apropo de treaba cu fusion, reinterpretare, nu știu, mie mi se pare că, din câte știu și nu vreau să vorbesc cu păcat, pentru că nu sunt specialist în asta, a fost treaba asta cu reinterpretarea, mi se pare că a pornit de la Masterchef, cuvântul ăsta. A intrat în psihicul popular de la Masterchef, asta cu eu am făcut sarmale reinterpretate. Reinterpretate și deconstruite. Astea erau două obsesii la Masterchef și partea proastă e că de cele mai multe ori nu cred că era ok ce făceau oamenii. Adică e o linie foarte subțire între a reinterpreta sau a deconstrui și a strica un preparat efectiv. Nu cred că trebuie neapărat făcut asta. Pot fi actualizate. Cred că cuvântul cel mai bun e actualizat. Adică aduse mai pe gustul publicului de acum. Sau, repet, nu sunt specialist. Eu văd doar, uite, exemplu, am fost acum în Istanbul și există acolo baklavaua, care e inima și sufletul lor pe desert, nu? Și există și baklava pe stil nou, care e o baklava, să zic, actualizată, adusă în prezent. Nu e atât de dulce, e un pic mai cremoasă, e ceva, na. Localurile tradiționale nu prea o au, adică lanțurile alea, Hafiz, Mustafa sau cum se numește, nu au așa ceva. La Lugulugu ăla, nu știu cum îi zice, era cel mai mare al lor. Eu ziceam la mișto Lugulugu, Gugulugu, nu știu. Un local cel mai mare de deserturi de acolo, niște deserturi extraordinare, au niște baklava din aia pe stil nou, dar e într-un colț așa, nu are prea mult real estate. Dar se face, adică e baklava pe vechi, baklava pe nou.
Pe de altă parte, cred că și piciocii Melindei, poate în copilărie, abar nu am părinții, bunicii, știi, mai băgau mai multă slană, o horincă înainte, dar se și duceau la coasă toată ziua. Acum îți chemi o mașină, deschizi laptopul.
E o discuție foarte, foarte lungă asta cu stilul de viață, e foarte, foarte lungă. Da, la bază îți dai seama că dacă te trezești la 7 dimineața și până la 7 seara și nu am picioare și muncești cu mușchii, ai alte nevoi. Și de băut și de mâncat. Ai alte nevoi. Te trage altfel și la băut și la slană. Dar gustul a rămas acolo. Adică îți dai seama că oamenii au rămas că ăla e gustul mâncării tradiționale și o caută. Na. Mâncarea tradițională, pe oriunde mergi, sincer să spun, e mai grasă și mai grea. Adică și în Franța, dacă te duci. În Italia, de exemplu, gândește puțin că în Italia se mănâncă pastele ca felul 1, friptura ca felul 2. Bă, nici aia nu e ușor de dus. Adică nu știu de câte ori ai mâncat o masă din asta tradițională italienească. Să mănânci niște aperitive, o porție de paste drept mică, că ei pun câte 70-80 de grame de om, da? Dar să mănânci o porție de paste și după aia să mănânci o friptură și după aia să mai bagi și un desert, nu e o masă ușoară. Dar din nou, e masa pe care o mâncau că munceau. Na. Preparatele tradiționale pe oriunde sunt sățioase, nu? Și trebuie adaptat un pic la mediul urban, că exact cum zici, cât să arzi dând în degete la laptopul ăla? Nu prea arzi.
Chiar de curând am publicat o mică anchetuță, să spun așa, și profit să te întreb și pe tine. Bănuiesc că ați fost atenționați și voi de prieteni foarte bine intenționați să vă duceți în cartiere mărginașe să mâncați precum localnicii când vă duceți într-o țară. Și întrebarea mea e dacă se aplică cumva asta și la București, adică ai trimite turiștii în Vitan și în drumul Taberei să mănânce precum localnicii?
Băi, Cosmine, m-ai atins aici la o chestie efectiv, de vreun an de zile tot fac spume pe tema asta. Părerea mea e următoarea. Există obsesia asta cu autenticitatea în ultima perioadă și această turistofobie, să zic așa. De fiecare dată când te duci undeva, oamenii zic să nu mergi în locuri turistice. Acum, fii atent. Unul la mână, într-adevăr, dacă privești turistic ca fiind tourist trap, adică un loc care este poziționat foarte bine, dar care îți oferă calitate dubioasă la prețuri foarte mari, normal că nimeni nu-și dorește așa ceva, da? Adică e de parcă ai veni în centru vechi și ai mânca o șaorma mică și proastă la 80 de lei. Aia ar fi un tourist trap, da? Dar, pe de altă parte, când vine vorba de zone, să zic așa, de landmark-uri, de așa, dacă privești la modul ăsta locurile turistice, mai ales dacă ești prima oară într-un loc, bă, normal că o să mă duc în locurile turistice, că sunt turist, mă! Înțelegeți? Dacă ești turist, mergi în locul turistic. Adică, în primul rând, trebuie să mergi acolo. Dacă mergi prima oară în Paris, normal că e bine și recomandat să mergi până la turnul Eiffel. Ok, vezi ce mizerie e în jur, vezi că îți cere 7 euro pe cafea, te lecuiești, da, ai fost, da? Mergi la Versailles. Dacă ești a 7-a oară la Paris și te duci tot la turnul Eiffel, atunci da, am niște cuvinte de judecată față de tine. Dar prima oară când mergi într-un oraș ca turist, e minunat să mergi în locurile turistice, pentru că fii atent, stând strâmb și judecând drept, nu degeaba alea sunt locurile turistice, pentru că sunt cele mai interesante. Nimeni nu se duce la Paris să viziteze un zid oarecare, să zică ăla e locul turistic. Nu, locul turistic e turnul Eiffel, că e ceva unic și vrei să-l vezi. Dacă prima oară când ar veni cineva în București, te-ar întreba unde să mergi, unde să meargă, da? Ei spune, my friend, uită de piața universității, uită de piața romană, uite, du-te, te rog eu mult în Vitan. Ce sens are asta? Să meargă prima oară când vii în București în Vitan. Normal că trebuie prima oară când vii în București să vezi Calea Victoriei, să vezi Ateneu, să vezi... Nu, prima oară. Dacă vii non-stop sau dacă vii de mai multe ori, e normal să zici, auzi, prietene, hai că te duc eu unde sunt micii ăia buni în Pantelimon, că știu eu un loc. Aia da. Dar e aberant prima oară când vine un om să-i zici, nu, du-te direct în Pantelimon, că acolo e viața. E aiurea. Adică,
faceți o doială oară... mici în Popeșile Ordeni. Descurcă-te să ajungi acolo.
Exact, să zici, my friend, te rog eu mult, nu te încurca cu toate prostiile astea să vezi țeni, Ateneu sau ceva. Du-te la Ciotoianu, că aia e important. Bă, frate, las omul să vadă monumentele, să vadă arterele și după aia, na. Plus că mai e o chestie. Mie mi se pare că o țară sau un oraș, e din nou o părere pur personal, nu e o judecată sau ceva. Nu vreau să îmi sar oameni în cap că nu e peste tot așa sau nu știu. Dar în țările unde am mâncat foarte bine și aș zice în primul rând două, asta, Turcia, Istanbul, ok, nu țară, Istanbul, în Istanbul, că am fost acum și am fost impresionat, și în Spania, deci dau doar exemplu asta, Istanbul și Spania pe unde am fost, sunt două locuri în care mi se pare că se mănâncă extraordinar de bine. E, dacă se mănâncă extraordinar de bine, bă, se mănâncă bine oriunde, adică dacă îmi zici du-te acolo, că acolo se mănâncă bine, asta înseamnă că în general nu se mănâncă atât de bine. În Istanbul, de exemplu, oriunde am mâncat, de la localuri mai mici până la localuri mai fancy, de la mâncare în stradă până la, nu știu, sub pod acolo sau oriunde am mâncat, a fost bun. Bă, bun, unele mai bune decât altele, dar bun, oriunde, din stradă până la restaurant fancy, era bună mâncarea. Asta înseamnă că se mănâncă bine într-un loc. Deci dacă ești într-o zonă de asta în care are o gastronomie bine dezvoltată, bă, contează mai puțin fix, du-te tu, că știu eu un nenică care face un grătar bun. Bă, mănâncă oriunde, mai ales dacă ești prima oară acolo. Noi în Istanbul am mâncat pe oriunde am prins, de pe stradă până la restaurante și a fost minunat. N-a fost rău nicăieri. Asta înseamnă să ai o gastronomie dezvoltată, știi?
Dacă te-a pălit foamea, tragi la primul pe stânga.
Exact. Și în Spania, probabil că ai văzut că e la fel. E foarte greu să nimerești prost în Spania. Pe cuvântul de onoare, e greu. Atât de mult le place mâncarea și au ingrediente atât de bune, încât e foarte greu să mănânci prost în Spania. Poți să mănânci mai prost decât într-un loc unde ai mâncat extraordinar de bine, dar prost nu e.
Pe de altă parte, știu de la voi că ați fost și la pomul ultra lăudat și...
Aoleo!
Cel puțin, uite, Massimo Bottura, nu? Știu că ați avut o experiență care total neplăcută.
Băi, la Massimo Bottura a fost foarte neplăcută pentru că, da, era osteria francescană, visam să ajungem și A dat-o în bară omul, dar am înțeles de ce. A schimbat meniul, adică noi ne-am dus acolo crezând că e acel meniu și de fapt schimbase meniul și făcuse un experiment care era 90% vegetarian, niște preparate foarte dubioase, nu a fost deloc ce trebuie. Am plecat foarte, foarte dezamăgiți de acolo. Mutase meniul, l-a vestit la cealaltă ocazie pe care o deschisese, dar un alt pom lăudat la care, am fost foarte dezamăgiți a fost în Florența al Antico Vinaio, unde când am plecat în Florența, bă, deci efectiv era o obsesie, toată lumea zicea, bă, neapărat mergeți la Antico Vinaio, să nu cumva să nu mâncați un panino de la al Antico Vinaio. Și am avut noroc că am ajuns acolo de Crăciun, era gol orașul și stăteam foarte aproape de al Antico Vinaio și când am ajuns acolo am văzut că e peste drum și erau 10 oameni la coadă și am zis, bă, hai mă să încercăm, că e și gol. Bă, un panino absolut mediocru, adică, din nou, na, în Italia se mănâncă foarte bine, e greu să fie rău, dar nu era nimic, bă Cosmine, nimic, nimic descris acasă. Adică era niște pâine cu niște prosciutto, na. Și după aia, după câteva zile, când s-au întors oamenii în oraș, am ieșit din cazare și am văzut că era o coadă cu câteva sute de oameni, bă, omule, sute! Doamne, stăteau la coadă să mănânce la Atlantico Vinaio și eram, bă, nu merită, pe cuvântul meu, dacă merită să stai o oră la coadă, să mănânci semișul ăla mediocru, un alt pom lăudat, o altă vacă de asta sacră, al Antico Vinaio, care nu știu dacă a fost vreodată mai bun de atât și s-a stricat sau au luat oamenii razna cu el, dar na, uite.
Dar sar așa brusc spre jobul tău,
da.
Cel de stand-up, și te întreb, da. Știi, noi spunem cu mâncarea nu se glumește, cu mâncarea nu e de glumit.
Bă, e normal că nu se glumește cu mâncarea, și de ce? Pentru că și aduce aminte de campania aia de la Snickers, nu ești tu când ți-e foame. Un insight extraordinar, adică mie se pare una dintre cele mai mișto campanii făcute. Nu cred că produsul e neapărat cel mai bun pentru campanie, că până mai ai o ciocolată cu zahăr și cu... Na. Dar insight-ul ăsta de, bă, nu ești tu când ți-e foame, este atât de adevărat, mă. Știi că e cuvântul ăla în engleză, hangry, când ești hungry și angry. De-aia cu mâncare nu se glumește, pentru că omului când e foame, nu prea mai e om. Și deci, cu un om căruia e foame, nu prea glumești. Omul ăla îți ia glanda, nu se joacă, știi? Cred că de acolo vine treaba asta cu mâncarea nu glumești, cu mâncarea nu-i de glumă, pentru că nu te joci cu foamea omului, pe cuvântul meu de onoare. Nu e... Da, cred că de acolo vine.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
E adevărat că râsul îngrașă?
Băi, omule, nu știu ce să zic. Efectiv, nu știu ce să zic. Te relaxează, îți scade inhibițiile. Dacă scade inhibițiile, probabil că zici, hai bă, că mai merge un cartof. Mai bag o bucățică de... Bag și o savai, bag și un desert dacă tot m-am... Cred că de acolo vine, știi, că îți scade inhibiția, da? Am râs, m-am relaxat, mai bag un ecler.
Uite așa, normal, ad hoc, așa, cam cum ar arăta un roast al mâncării tradiționale?
Un roast al mâncării tradiționale? Să luăm mâncarea la prăjit?
Da.
Ulei. Mâncarea tradițională a luat-o pe ulei. Mai ales în zona... Mai ales în zona Moldovei, asta cu uleiul. Povestea la un moment dat Costel, dar asta e povestea lui, nu vreau eu neapărat să o zic, dar povestea el că el când a crescut acolo în Bacău era să mânca foarte gras, adică orice mâncare avea așa un șănțuleț din ăla cu mare castel în jur, dar avea un șănțuleț de ulei, știi, credea că era ulei și mâncai cu ulei și după aia dădeai și un șat de ulei și era... Na, e grasă. Mâncarea tradițională e foarte grasă. Cred că vine tot de acolo de unde vorbeam cu coasa și cu munca. Adică grăsimea aia îți dă energie, mă. E dars. Dar dacă ar fi să fac mișto de mișto, să luăm la roast, că până la urmă roastul se bazează pe dragoste. Nu există să faci mișto de ceva ce nu-ți place. Dacă e să luăm la roast mâncarea tradițională, cam asta ar fi. Gândește puțin la jumări, mă. Te-ai gândit vreodată la jumări că sunt bucăți de grăsime prăjite în grăsime? Te-ai gândit vreodată că e grăsime în grăsime, mă? Asta e jumătate. Deci e o bucată de grăsime și o bagi în altă grăsime. Adică cât de gras să mănânci dacă mănânci grăsime prăjită în grăsime? E ceva... Te ia un pic de inimă, așa, știi?
Da, mai speli din grăsime cu o pălincă, cu o țuică, cu o hărincă.
Și da, ceea ce mi se pare foarte amuzant, mi se pare foarte amuzant că oamenii au impresia că Țuica sau Pălinca e așa un fel de acetonă la ojă, ponghi. Bă, nu dai jos grăsimea aia cu Țuica, alea să pun una peste alta. Adică ficatul și inima ta își iau cât un șut în fiecare testicol. Nu e de parcă un șut spală pe altul, știi? Mi se pare foarte amuzantă chestia asta. Adică bagi o slană, dar ai dat și o pălincă. Ele nu se anulează mâncața, se adună. Dar, na, asta e, așa știm noi, că se anulează, că dai jos. Ai băgat o slană și ai curățat-o cu Țuica.
Știu că îți plac foarte mult distilatele de fructe.
Da.
Cunoști bine și distilatele de cereale. Noi nu excelăm deloc în zona asta, dar ne întoarcem la ale noastre. Zim niște distilate care te-au impresionat. Știu că acum vreo 2 ani ai făcut un mic tur al
Da, am făcut atunci când am pornit. Când am pornit Sorolume împreună cu Mihai Toader, am făcut un tur pe acolo prin Secuime să găsim o sursă bună de pălincă. Provocarea era că trebuia să fie oficială, cu acte, adică, că altfel nu puteam să cumpărăm. Că toată lumea, când vine, fac o mică paranteză, când vine vorba de rachiu, de orice fel, oamenii nu-și dau seama că trebuie să aibă acte și să îl iei pe factură. Toată lumea, păi da, stai mă, că face unchiul meu țuică de... Păi da, mă, dar nu pot să bag în restaurant țuică la pet de borsec. Că știu că așa e tradițională la pet de borsec, dar nu pot să o vând dacă mi-o dă unchi tu pe... Na. Și deci a trebuit să facem un tur al pălincilor astea oficiale din Secuime. Asta e o altă chestie interesantă, că nu știu cât de multă lume știe, nu vreau să jignesc acum conoșterii, dar din ce am vorbit de-a lungul anilor ăstora cu oamenii, mi-am dat seama că foarte mulți nu știu diferența între pălinca de Maramureș sau de Sălaj și pălinca secuiască. Ele nu sunt la fel. Pălinca secuiască e, pălinca din Secuime e mai moale și mai aromată, adică în general e la 40 de grade, nu prea sare de 42 de grade și e mult mai aromată. Pe când pălinca, porinca aia de Maramureș e sare lejer de 50, uneori o mai cotește în 60, e gard în gard cu cherosenul de multe ori, mai ales dacă nu e de calitate foarte bună, aia chiar e solvent industrial, să mă rog, chiar e, na. În Secuime nu fac așa, în Secuime e, ți-am zis, undeva 40-42 de grade și mai aromată, din fructe mai... Nu știu, mi se pare că Secuie experimentează mai mult. Fac pălincă din orice găsesc. Pălincă de coarne, de aronia, de tot felul de astea.
De țelină.
N-am gustat de pălincă de țelină. Sună interesant. Sună de parcă face bine pe toate părțile, ca să zic așa. Dar, în schimb, ce am gustat la puiul Alexandru de la Sighișoara, probabil că știi...
Da.
E omul nostru cu cocktailurile, omul, our Sighișoara Connection, mixologul nostru de la Sighișoara. Am gustat la el pălincă de grâu, sau de ce era? De grâu, mi se pare că era. Era ceva incredibil, avea, nasul era de pâine, efectiv, avea impresia că miroși aluat. Ceva foarte interesant. Exact ce știi tu, că noi ne pricepem mai mult la distilatele de fructe decât din altceva. Da, e așa, noi cu fructele avem.
În Croația am băut câteva foarte interesante din tot felul de frunze. Am băut de vâsc. Bine, am băut de vâsc de stejar și de vâsc de măr. Se pare că există mai multe tipuri.
Auzi, dar am o întrebare. N-are cum să fermenteze frunza? Adică, probabil că e făcut din altceva care fermentează și aromatizat.
Nu, e pe bază de măr neutru, de mere cu un gust neutru. Și le macerează împreună cu frunze.
Asta zic, adică este, nu e distilat din, e un alcool în care se aromatizat cu, adică cu macerat. Da, la modul ăsta poți să faci orice. Nu vreau să vorbesc cu păcat, că nu mai știu exact din ce era pălinca aia de la puiul, dar era extraordinar de bună. Cred că e cel mai interesant distilat pe care l-am băut vreodată asta, mirosul ăla de aluat, de drojdie.
Uite, apropo de ce ai zis tu, că toată lumea are un unchi care face o pălincă, mamă, cea mai bună pălincă, toată lumea are pe cineva care face un vin la țară din ăla natural, de butuc, din ăla de nu te doare capul.
Auzi, ai observat că am dispărut asta totuși? Adică, nu știu, eu aveam și o glumă mai de mult în special la în afară sunt tu și aveam o glumă cu asta, cu vinul de țară curat, că toată lumea zice că e curat. Mie mi se pare că a cam dispărut. sincer, nu știu, poate am ieșit eu din bula asta sau naiba știe, dar mi se pare că a dispărut un pic, odată ce a crescut mai mult industria de vin la noi, adică odată ce au început să fie vinuri în comerț accesibile și le-a crescut calitatea, da, adică nu zic acum că suntem unde ar trebui să fim, cred că în umila mea părere mai avem vreo 10-15 ani până să ajungem la potențialul nostru, mai aproape de el, mă rog, dar în comparație cu acum 10-15 ani se găsește vin mult mai bun la orice magazin. Și mi se pare că am dispărut, mă, din nou, petul ăla de borsec cu vin de țară. Nu știu, n-am mai dat așa. Uite, exemplu, Costel, fratele lui Costel, când vine de la Bacău, mai vine cu niște vin de țară care, bă, și ăla e mai bun. Adică mi se pare că dacă primești niște vin de țară acum, în ultima perioadă, parcă e mai bun decât tulburelul ăla nenorocit toxic pe care îl... Care, culme, mă, nu știu cum naiba, dar vinul ăla curat de țară te demola ca nimic altceva. Adică mai bine te dădeai cu capul de un zi decât să bei 2 litri de vin ăla de țară. E ceva... Părerea mea, poate ți-am ieșit eu într-o bulă sau poate sunt în altă zonă acum, dar mi se pare că a cam scăzut ideea asta că vinul ăla de țară, vai mama lui, ultima poșircă, că e ăla e adevărat și bun. Adică mi se pare că acum le-au mai crescut standardele la români la vin. Cred că au început să se obișnuiască cât de cât cu un vin mai răsărit.
Dacă tot suntem
deși,
la vin,
foarte interesant, stai puțin, iartă-mă. Foarte interesant este că acum a venit din Franța nebunia cu vinul natural, care vreau să spun că acum un an m-a dezgustat și acum sunt fan. Efectiv sunt fan. Vinul ăla natural care e foarte aproape de vinul nostru de țară. Foarte aproape. Adică prima oară când am desfăcut o sticlă din aia, am crezut că își bă joc francezii de mine. Zic, bă frate, ăsta e vinul nostru de țară. Ăsta n-are ce să caute în sticlă. Ăsta se vinde numai la 5 litri, la plastic. Dar cumva e mai bine lucrat, dar e foarte aproape de vinul nostru de buturugă, mă. Și acum e o nebunie cu el și m-a prins. Să mă ierte Dumnezeu, dar m-a prins. Am devenit fan vin natural. Cum te odonare? E ceva foarte interesant.
Asculți podcastul Amintiri Gustoase, alături de Carrefour, partenerul nostru, care prin produse autentice și gustoase susține gastronomia locală. Cu drag de România!
Și mai ești fan un tip de vin, de Pelin.
Aoleo, ce-mi place Pelinul! Mamă, ce-mi place Pelinul! Vai de capul meu!
Aș vrea să discutăm un pic mai aplicat, să spunem, despre el, pentru da. Că eu cred mult în potențialul Pelinului în general.
De și multe eu sunt nebunit de asta.
De multe ori, și știu că te-ai plâns și tu, ai zis că cele mai groaznice mahmureli au fost post-Pelin, să spunem așa, dar greșeam, adică...
Nu.
Noi făceam Pelin din vin prost. Dregeam vinul prost. Pe când acum am învățat să facem Pelin cu vin bun.
Da, unul la mână. Cred că a crescut și calitatea Pelinului. Deși încă nu prea se face. Eu am dat, nu am săpat extraordinar de mult, dar din ce am căutat, am dat doar de vreo 3 etichete sau 4 maxim de Pelin. Deci în afară de ăla de Urlați, care este super distribuit și care, să știi că pentru prețul ăla este absolut onorabil, n-am nicio problemă cu el. Am mai găsit niște etichete, am găsit la Mizil Bolgiu, Crama Bolgiu și nu știu, am mai găsit un Pelin, cred. Se produce prea puțin pentru faptul că, nu știu, uite, tu ești călător. Există alte țări care au Pelin și au Pelin mai mult decât noi în jur?
Bulgaria face destul de mult Pelin, dar eu întotdeauna îl pun în balanță cu vinul cu rășină grecesc.
Rețina. Ăla care poate să fie bun, adică nu e tot rău, dar când e rău, e rău. Adică...
Exact ca la noi Pelinul, dar în schimb de rețina știe toată lumea. Bine, se duc și milioane
că ți-l bagă pe gât. Că ți-l bagă pe gât la tavernă, mă, de-aia știe lumea. Că încearcă să-l dea la turiști, să scape de el și de-aia știe lumea de rețina. Dar nu e ceva...
Există și etichete bune. Și la fel, vinurile bune care nu sunt aromatizate, nu sunt drese, să spunem așa. Da. Cam așa ar trebui să fie și Pelinul. Dar cred că un șpriț de Pelin vara ar putea să funcționeze oriunde, în orice restaurant din România.
Este fix părerea mea, eu am făcut la Paninaro, cât a fost Paninaro, am făcut ser de Pelin. Acum că ne-am mutat la Dumicat, o să facem și la Dumicat cum dă căldura ser de Pelin. Eu încerc să promovez Pelinul, adică încerc să le arăt la oameni cât de bun poate să fie pe căldură, un șpriț de vară de Pelin cu gheață, cu sifon, cu asta este, e pansament efectiv. Adică, și să știi că vreau să clarific o chestie. Eu n-am zis că cea mai nasoală macmurele de la Pelin. Eu cele mai nasoale macmurele am tras de la spumant în general, adică astea, Prosecco, astea m-au dărâmat cel mai tare. Plus că Prosecco îți dă și nevea, adică nu îți dai seama când te omoară. Nici nu respectă oamenii, că asta e teoria mea, că asta te îmbețea de tare de la șpriț în general și de la Prosecco, mai ales că zici că nu e băutură, știi? Nu e în serios. Știi? Dacă bei o vodcă, bei o tărie, bei ceva, știi că ai în față dușmanul, știi? Și îl iei cu măsură. Când vezi că îți face ceva o sticlă de Prosecco, mai ales dacă ești cât de cât obișnuit să bei, ești, aia mai Prosecco, aia e băutură de domnișoare, nu mă face pe mine Prosecco. Și pe la a treia sticlă se taie filmul și, na, te lovește trenul. În general, din ce am aflat, din ce am căutat, din nou, nu vreau să supăr pe nimeni, să caute fiecare, am auzit că există o explicație fiziologică pentru faptul că spumantul te lovește mai tare, cum ar fi că gazul ăla face să se absoarbă mai repede alcoolul în sânge și undeva pe la 8-9%, cam la cât iese un șpriț așa, când îl faci, se absoarbe cel mai ușor în sânge. Și deci că gradul de alcool și gazul ăla dintr-un spumant sunt împreună cel mai ușor de absorbit în sânge. Și că de-aia, na, plus că mai e o chestie, se bea foarte ușor. Asta e problema, că zici, bă, frate, cea mai nasoală macmureală am tras-o de la șpriț. Da, pentru că ai și băut foarte mult, că e foarte ușor de băut. O chestie care este rece și cu gaz intră la nesfârșit. Și bei și mai mult, că în momentul în care bei șpriț, poți să bei mult mai mult decât dacă ai bea vinul ăla sec. Și deci, na, e cu dus întors, bă, Cosmine, ce să zic. Dar, revenind la tema principală, eu sunt mare fan Pelin. Și am încercat să-l dau la oameni, cred că am introdus zeci de oameni către Pelin. Într-adevăr, nu e pentru toată lumea. Deci, e zona aia, știi cum se zice în engleză, love it or hate it. Adică, sunt oameni care nu suportă gustul ăla amar. Dar nu sunt mulți. Adică, din ce am văzut eu, nu știu, poate 20% din oamenii la care le-am dat Pelin au zis, bă, nu-mi place, nu beau așa ceva. Din restul de 80%, să știi că, cred că jumătate au fost entuziasmați, adică la modul, bă, ești nebun, cât de bun poate să fie. Deci, da, și eu cred foarte mult în potențialul Pelinului și mi-ar plăcea să văd, sincer, Pelin mai premium. Mi-ar plăcea să văd că mai mulți producători fac Pelin, exact cum ziceai tu, din vin mai bun.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Aș vrea să comentăm o știre. O șaorma gigant a fost pregătită în ultima zi a zilelor orașului Ploiești, eveniment care marchează 520 de ani de atestare documentară a orașului. Preparatul, la care au contribuit doi bucătari profesioniști, a fost împărțit primilor 520 de ploieșteni care au vrut să o deguste.
E superb, Cosmin, e superb. Îmi place la nebunie știrea asta și spun de ce. Eu am o bucată de stand-up acum. O să apară, cred că o să o public la anul. Între timp, cine vine la show-uri o să o audă. Am o bucată despre asta, despre tradiții, despre faptul că oamenii se plâng tot timpul că ne mor tradițiile. Dar nu foarte multă lume își dă seama că pe măsură ce mor tradiții, apar altele și tradițiile care ne mor acum au apărut și ele la un moment dat și au înlocuit alte tradiții și tot așa. Nu există un set de tradiții pe care le are fiecare popor și gata, pe ăla l-ai și dacă ți-au murit în ele, rămâi fără tradiții. Nu există popor fără tradiții, ele se schimbă. Și uite dovadă. Ca să sărbătorim 520 de ani de Ploiești, ce facem? Shawarma. Ce legătură are shawarma cu Ploieștiul? Niciuna, dar dacă asta mâncăm acum, asta e românește, așa sărbătorim. Deci e deja tradițional, mă. Jură-te că la câtă shawarma se mănâncă în țara asta, nu e mâncare tradițională, da? Pentru că așa cum ziceam eu în bucata aia, ziceam, bă, tot ce fac românii e românește. Orice fac românii e românește, da? Nu poți să-mi zici că un lucru pe care îl face jumătate țară nu e românesc.
A, poate deocamdată zici tu că a început de curând că nu e, dar mai dai o generație și o să fie românesc, nu? Că uite, de exemplu, lasă sarmalele, că, na, ciorba, să zicem, ciorba, cuvântul ciorbă, e sau nu din Turcia, cuvântul în sine?
Este.
Bun, deci e clar că la un moment dat noi nu aveam cuvântul, poate, nu știu, preparatul acum, tu ești cu istoria gastronomiei, preparatul în sine nu știu dacă era sau nu era într-o altă formă înainte să ocupați de turci. Nu știu sigur, dar având în vedere că am luat cuvântul, probabil că am luat și preparatul, nu?
Știi cum e? Și l-au luat de la persani.
Bun, dar eu zic la noi.
Da, există și la noi. Acum, fierturi există de când lumea.
Normal. Acum nu zic că să pui niște lucruri în apă să le fierbe ceva ce am luat de la turci, dar ca idee, cuvântul de ciorbă, da?
Înainte să... Și cuvântul și preparatul sunt destul de recente, mă refer la câteva secole în gastronomia românească. Bun. Și toate informațiile pe care le avem noi cumva de dinainte spun că supele, ciorbele nu prea erau frecventate. Cel puțin la curțile nobiliare, că na, de acolo avem noi cărțile de bucate.
Bun, deci putem să presupunem că, la un moment dat, ciorba era ceva nou și ciudat, nu?
Da.
Acum câteva sute de ani. E, da. Acum este parte din sufletul nostru, nu? E ce mai românesc decât să razi o ciorbă. Deci de asta spun că dispar tradiții, apar tradiții. Orice lucru când considerăm noi că acum e tradițional și parte din sufletul nostru, a fost la un moment dat ceva nou și ciudat și care probabil că a fost și respins. Tradiții mor, tradiții se nasc, la fel ca oamenii, adică... De asta mi se pare extraordinar de interesantă și de amuzantă știrea asta că au sărbătorit 500 de ani de Ploiești cu șaorma. Că n-are nici înclin, nici mâne că șaorma cu Ploieștiul. Da, dacă asta mănâncă românii, asta e românește, mă. Cum poți să zici unui popor? Pizza? Pizza? Câtă pizza se mănâncă la noi, mă? Nu există, cred că nu există Cătun să nu fie o pizzerie acolo, da? Păi, ok, înțeleg că e preparat italian, că, mă rog, că pe filiera italiană vine, lasă că nu mă lua acum cu 1000 de ani de pizza, da? Ca idee. A venit din Italia, da? Că a preparat și ca nume. Bă, la cât se mănâncă pizza la noi, jură-te că nu-i, dar nu azi, dacă, adică nu știu, dacă atât de mulți o facem, cât mai durează până e la fel ca ciorba în ADN-ul nostru?
Despre asta e și bucata mea. Trei generații asta, conform sociologilor exact, din întreaga lume.
Exact asta este gluma mea. Exact asta zic în gluma mea. Întreb pe cineva din față dacă are copii sau mă rog. Ideea este așa, îi zic așa. Copilul tău o să creadă că pizza e românească. Știi de ce? Pentru că o mânca tata aia. Azi, dacă tatăl tău a mâncat pizza, nepotul o să creadă că pizza e românească. Da? Păi că na, așa e. Adică ce facem, aia devine românesc. Nu știu de ce avem noi impresia că adică, ce ar trebui să mâncăm numai brânză, barză, viezure, că asta mâncau dacii. Adică, nu știu, e ceva... Mie se pare că roata asta de tradiții e o chestie care se învârte tot timpul. Și unele rămân mai mult, altele rămân mai puțin, dar tot timpul se duc unele, apar altele. E ceva care se întâmplă, na, iar specii noastre se întâmplă pe toată planeta de când ne știm. Nu e ceva, mamă, ne-am stricat acum.
Uite, apropo de tradițional și de produs local, o altă știre spune așa, captură exotică în delta Dunării. Pescarii prind tot mai des creveți de apă dulce, specie provenită din China.
Mi se pare extraordinar și m-ar bucura foarte mult să avem în 20 de ani crevete românesc. Vorbeam acum cu Melinda, am zicea că am început să producem destul de mult năut și la fel smochine, mi se pare că am început să producem...
Smochine, nu știu, de exemplu, facem chiar mai de mult timp, năutul e cumva mai recent. Smochine în sud se fac,
da,
se,
de exemplu,
se fac cum trebuie.
Da, maica mea la Tuzla, de exemplu, are o casă la Tuzla și are vreo 3-4 smochine acolo care dau niște smochine superbe. Deci îi aduce lui Melinda câte 20 de kg în lighean și Melinda face, are o rețetă foarte mișto de paste cu smochine și face paste cu smochine și le vinde în fiecare vară când aduce maica mea smochine de la Tuzla. Deci, din nou, uite, smochine, năut, creveți, dacă apar...
Rapanele, care sunt o specie invazivă, au venit de câteva decenii în Marea Neagră.
Da, rapanele eu le mănânc cu cea mai ușoară inimă. Tocmai din cauza asta. Deci la nivel etic și moral, cele mai mișto de mâncat sunt rapanele, că sunt niște nenorociri care sunt o specie invazivă, care mai și, din câte știu, mai și fut vasele, nu? Mai astea, cresc pe carene, pe astea.
Și au decimat populația de stridii de Marea Neagră.
A, sincer, Cosmine, m-ai prins acum și la un păhărel de vin. Dar zice fratele tău, de 1000 de ori aș fi vrut să avem stridii din Marea Neagră, că rapane de le dracu de cauciucuri. Mie îmi plac, rapanele îmi plac, când sunt făcute ok, îmi plac. Chiar mănânc cu drag rapane, dar
aș da toate rapanele de lume pe 5 stridii, deci nu...
Fix două lucruri care se leagă. Eram anul trecut în Copenhaga și la un restaurant și aveau meniu degustare de stridii și mi s-a părut foarte simpatic. Puteai să iei și mixul de el, dar le aveau și separat. Și la una dintre specii scria în paranteză: vă rugăm comandați cât mai multe, specii invazivă.
Excelent. Specie invazivă de stridii?
Da.
Erau bune cât de cât?
Erau bune, dar na, superb îndemnul. Băi, comandați din astea că ajută și ecosistemul.
Păi asta zic, așa trebuie să facem cu rapanele. Frați români, rupeți rapanele alea că și așa ne distrug ecosistemul. Da, cele mai bune stridii le-am mâncat în Scoția, să știi.
Au niște stridii, acolo...
te îngenunchează stridiile din Scoția, te îngenunchează pentru că au acolo în Scoția e apa foarte rece și curată și crezi niște stridii fai de capul meu. Marea Nordului acolo sau ce au ei. Superb, superb.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Crezi că gastronomia românească poate fi un vehicul de promovare? Putem să devenim o destinație gastronomică?
Sunt sigur de asta. Dar
unde greșim? Trebuie ce creier... mai avem de luat la pilă?
Bă, trebuie creier și, cum să spun, aliniere un pic. Adică alinierea nu înseamnă neapărat să facem o comisie și să hotărască toată lumea pentru toată lumea, dar aliniere de interese, cum ar veni, știi? Adică să-și vadă toată lumea interesul. Am avut o discuție, din nou, nu vreau să mă bag în zona asta prea mult, pentru că e o zonă în care tu și probabil cu oamenii care ascultă podcastul ăsta se pricep prea bine și nu vreau să vorbesc cu păcat, dar am avut o discuție acum mulți ani de zile cu un domn care avea un restaurant undeva prin Franța sau nu știu unde. Și care zicea că el nu știe care e specificul românesc, adică nu știe care e, că el are acolo niște prieteni în Horeca, un turc, un nu mai știu ce nații îmi zicea el, care i-au zis: bă, uite, îți fac eu asta, că e mâncare turcească, îți fac eu asta, că e mâncare de nu știu ce fel. Tu ce mâncare românească îmi faci? Ce mâncare e românească? Vestita discuție. Cosmine, cred că ești sătul ca de mere pe durețe de discuția asta. Și am zis că părerea mea, din nou, nu știu dacă e controversată sau... Eu cred că are sens. Este că specificul bucătăriei românești, dacă e să o iei pe tot teritoriul României, și este exact ceea ce face Mihai Toader la Sorul Lume, și de ce mi se pare că este cel mai bun restaurant românesc din țară, este că specificul românesc, specificul gastronomiei românești, este fusion în sine. Noi suntem fusion. Asta e tradițional la noi, e fusion-ul. Dacă iei toată țara, da? Dacă iei țara de la Oradea la Constanța, de la Timișoara la Suceava, dacă iei tot teritoriul ăsta, el este un fusion non-stop. Este un loc în care se intersectează cel puțin 4 influențe foarte mari. Da? Și noi la toate le zicem ale noastre și toate ne definesc. Și atunci cred că specificul nostru ăsta e și ar trebui să zicem asta și să ne mândrim cu asta. Adică să zicem, cum să spun, gândește puțin vestitul platouaș. Noi, asta e gastronomia românească, un platouaș, mă. Eu așa aș zice, bă, veniți în România să mâncați de toate. Nu trebuie să zicem, preparatul nostru este, nu știu, ciorba de crăci de cireș. Nu, mă, tată, nu avem un preparat. Dar dacă vii aici, o să mănânci mâncare, cum să spun, cu influențe rusești foarte bună, o să mănânci mâncare orientală foarte bună, o să mănânci mâncare din partea austro-ungară foarte bună. Toate la oaltă sunt gastronomia noastră și le zicem ale noastre, da? Că și borșul e al nostru, și guiașul e al nostru, și sarmalele sunt ale noastre, și toate sunt ale noastre. Toate sunt ale noastre. Și în același timp, niciuna nu e neapărat, nu știu, dacă sapi destul de mult, inventată aici. Dar nu știu, ca să nu bat câmpii prea mult, eu cred că așa ar trebui promovată gastronomia românească. Bă, veniți aici să mâncați un platouaș. Noi facem, vă facem cu de toate. Asta știm noi să facem.
E ceea ce susțin și eu. Multă lume vede în multi-influență un handicap. Eu văd un avantaj.
E un avantaj. Exact, e un avantaj. E un avantaj. Nu înțeleg de ce nu, pentru că mai ales că este o chestie care nu e foarte des întâlnită, mai ales în zona asta a lumii. Adică noi cred că suntem, știi că e un cuvânt foarte, cu o încărcătură negativă foarte mare în ultima perioadă, ăsta, multiculturalismul. Dar dacă stai să te uiți, din nou, e o vorbă care îmi place foarte mult, dacă stai strâmb și judeci drept,
gastronomia noastră asta este, multiculti. Avem influențe de la o groază de popoare, de la o groază de imperii, dintr-o groază de direcții geografice și culturale. E multiculti, de asta zic, asta este ce este mâncarea românească.
Teo, din păcate, ca tot ce e bun se termină repede, suntem la final, avem o rubrică.
Băi, mulțumesc mult, a fost o plăcere, a zburat timpul incredibil, mulțumesc mult.
Trebuie să-mi răspunzi la întrebarea care dă și titlul podcastului, adică să-mi povestești despre preparatul care îți vine în minte atunci când te gândești la copilărie.
Griș cu dulceață de vișine amare. Asta e, nu știu, îmi plăcea mult de tot. Nu știu, bunica mea nu făcea, și străbunica mea, nu făcea orez cu lapte, făceau griș. Griș cu lapte și străbunica mea făcea o dulceață de cireș amare. Am zis vișine amare? Nu, cireș amare. Avea un cireș de ăsta în curte și făcea dulceață de cireș amare. Și da, deci sincer acolo mi s-a dus mintea imediat, cum ai zis, în copilărie, da, griș cu lapte și cu... Și îmi plăcea foarte mult când se răcea, adică când se întărea și după aia cu dulceață de cireș amare. Aia e, da, da, și n-am mai dat de așa ceva.
Pentru o amintire mai actuală recomand și o horincă de cireș amare, de la Horincie, pe care am degustat-o de curând și care este fabuloasă și ea.
Omul de la Horincie mi se pare un savant nebun. Mi se pare că face niște chestii de care nici nu crezi că există, da. Da, recomand, la Horincie recomand.
Teo, mulțumesc mult tare de tot. Dragilor, noi ne reauzim vinerea viitoare și ca de fiecare dată vă urez să aveți parte de o groază de momente superbe care toate să se transforme în amintiri gustoase.
Podcastul Amintiri Gustoase ajunge în căști și în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux și Carrefour România. Împreună, credem într-un viitor mai sustenabil, în care șefi, pasionați și producători locali fac echipă bună cu tehnologia pentru o gastronomie responsabilă. Te așteptăm cu noi Amintiri Gustoase vineri, în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.